potvol kennis, waar ons jou help anders dink oor onderrig en die toekoms van onderrig. Of jy onderwijzer, een leerling of een ouwer is, hierdie reeks is jou deur tot 'n wereld van inspirasie en onbeperkte moontlikhede. Berei jou kinders se skoolonderrig hulle goed genoeg voor vir die toekomstige werksplek. Nie noodwendig nie, nie eens in alle Afrikaanse skole nie, sê die uitvoerende hoof van die MOS-initiatief Rudolf van der Westhuizen. Hy glo dat, alhoewel meeste Afrikaanse skole pyk positiewe karakter in leerlinge ontwikkel, die onderrig inhoudskwaliteit nie altyd kers vashou nie. Met waardes soos toekomsgerigtheid en 'n fokus op lewenslange leer, is MOS se bywoning van die wêreld se grootste opvoedkundige tegnologie en onderwysskou, die British Education Training Technology Show, oftewel BET UK, in Londen noodsaaklik. Wiekus en Rudolf gesels oor hulle onlangse besoek aan BET UK. Lekker leer en lekker luister. Wiekus, welkom weer eens in die atelier. Is lekker om jou terug te hê. Rudolf, welkom vir eerste keer in die atelier. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself.
Ja, ek was in Pretoria gebore en in 'n Afrikaanse laerskool, hoërskool en in Potchefstroom. Sekerlik einde my vierde jaar eerste keer reg begin Engels praat. Engels praat ek het in Engeland gaan werk vir 'n ruk en ek het wakker geword, dink ek 4 of 5 dae aand in Engeland en nadat ek in Engels gedroom het. Dit was soos 'n nagmerrie. Wakker geword in 'n
pool. Dit was jou cue, jy moet terugkom.
Ja. En sonder dat ek geweet het, het dit eintlik vir my beklemtoon dat moedertaal onderrig my goed voorberei het vir alles wat in my pad sou gebeur het en ek toe kry ek geleentheid om by die Bermuda Hospitaal groep te werk. En vir die eerste keer in my loopbaan het ek my vaardighede gebruik vir goed, as ek het so kan stel. So as ek nou in Spider-Man of Superman terme kan vir my superpowers gebruik vir good en not evil. En in elk geval, en ek dink ek het verlief geraak op die konsep van om nie net te werk vir geld nie, maar om te werk om iets goeds te doen.
Ja, ek wil sê, maak een rand, maar ons maak die wêreld een beter plek vir elke rand.
Die geleentheid om die MOS-initiatief te begin oor my pad kom, was het so, ek kan nie nee sê nie.
So, hoekom opvoeding?
In al die besighede waar ek betrokke is, is daar 'n empowering kant. En toe opvoeding op my pad kom, toe dink ek maar, ek kan enkele kliënte help, maar in opvoeding kan ek duisende, honderdduisende mense help. Dit het my onmiddellik opgewonde gemaak.
Gee ons nou daai, wat is toe anders? Want jy toe nou die geleentheid, so sê, clean slate, nee. Jy kan nou hierdie, of a clean canvas, jy kan nou hierdie prachtige kunswerk skilder. Wat was een van die eerste paar goed, wat jy sê, luister, dit is wat moet beter en anders wees?
En een van die goeders wat my eerste getrigger het, is een van die dinge waarmee ek die heel meeste sukkel, is om my tyd te bestuur. En die antwoord was, want daar het elke periode 'n klok gelei wat vir my gesê het, nou moet jy na die volgende periode toe gaan. So 'n klok.
Daai spier is nooit geoefen nie.
Maar ek het nooit self my tyd bestuur nie. Iemand het dit vir my bestuur.
Yes.
So dis maar een vaardigheid wat ek die vraag by my opgekom het. Is dit wat ons nou doen, is dit goed genoeg om kinders voor te berei om vandag en môre en oor 20 jaar in die werksplek voor te berei? En die antwoord is, ek dink nie so nie.
Ek wil sê, ons het vannag al oor gesels, julle manne was nou onlangs in. Vertel ons 'n bietjie wat daar gebeur het, wat is die plek jy, Wiekus, vertel ons wat daar gebeur het, hoe kom julle dit doen, en weer eens, wat is die impak van op MOS?
In die toekomst in te sien, moet ons in die buitenland gaan vraag, want ons is eindelijk 5 na 10 jaar achter die buitenland. Ja, ons kan net iets bring wat hulle klaar gedoen het, en dan sien ons eindelijk die toekomst.
So nou, juist nou daai, en soos ons vroeger gesê het, dat jylle ouwens wat jylle lei deur 'n voorbeeld te wees. So nou kom ons terug na die bed. Toe as jy 'n bietjie in die toekoms wil inkyk, is dit waar jy gaan loer elke jaar?
Kyk, bed is by verre die grootste onderrigskou in die wêreld.
Is dit? Hoe oud is dit al, Wikus?
Ek dink hulle het in 85 begin of in die 70s.
Pragtig.
Ja, ja. Hulle het nou al verskeie ook in die wêreld, maar Londensin is die grootste. Kyk, daar is so wat 120 lande wat dit bywoon.
Pragtig.
Daar is meer as 30,000 mense wat daai 3 dae dat dit bywoon in Londen.
Ongelooflik.
Daar is oor die 600 uitstallers en dan is daar seker op een gegewe tyd 7 of 8 sprekers wat op een tyd praat in verskillende aspekte.
Ja, in verskillende venues, ja.
Verskillende venues. En dit is dit is ongelooflik om te sien.
Maar ek wil sê, is bang vir jou buck.
Daar is letterlik uitstallers van reg oor die wêreld. So jy gaan die Finne kry, jy gaan die Australianers kry, jy gaan van die Amerikaners kry. So dit is, jy gaan nie met rand verder kom as dit.
Yeah. Wat is onmiddellik vir julle uitgestaan? Ek sou sê, wat is die 3 goed wat julle gesien het? Het sy 'n praatjie van die stalletjies, wat julle baie opgewonde maak en wat het julle teruggebringe wat julle kan implementeer in die kort, ek wil sê in die medium termijn.
Ek kan nou nie namens Wikus praat nie, maar ek sal sê 2 goeders het vir my kop en skouers bo alles uitgestaan. Ons in Suid-Afrika het ons hierdie liefde-haat verhouding in die onderwijs met technologie. En ons het verskeie pogings om technologie te gebruik in onderwijs half reg gekry en half nie reg gekry nie.
Ja, teams.
En wat die rest van die wereld eindelijk doen met technologie is, die focus is nie die technologie nie. Die focus is die uitkomst vir die kind. Hoe kan ons...
Dis een medium.
Hoe kan ons technologie hefboom om soveel as moontlik die kind te kan bevoordeel? Terwyl hier is ons focus op, ons moet net nie die onderwijser verloor nie, ons moet net nie die mens aspect verloor nie, dis die verkeerde focus. Die focus is die kindse vordering. Hoe kan ons die kindse vordering so vinnig as moontlik, so goed as moontlik kry? Hoe ons dit reg kry, is eintlik irrelevant.
Hoekom is daar die vrees dat, of die wanpersepsie dat die onderwijser so belangrik is? Is dit weer eens, ek wil sê, dinosaur factor, of onkunde. Hoekom voel hulle die onderwijser so belangrijk? Het voel vir my, baie keer die onderwijser is meer deel van die probleem is as die oplossing.
Ek het 'n opinie, hoekom het die geval is, en ek hou van het om dit te verduidelik in een voorbeeld. Toe ek klein seentjie was, het my pa vir my 'n tennisbal gegee, en vir my gesê, maar ek moet hand-oog-koördinasie kry, so speel met die ding. Dit het vir my klomp vaardighede geleer, dit het my ure bezig gehou, so was baie voordele daarvan, maar daar was ook reels rondom hoe ek die tennisbal moes gebruik, byvoorbeeld nie in die huis nie, nie gooi na glasvenster
nie, mik vir 'n venster nie,
nie mense met hom gooi nie, en die ding was my pa die tennisbal verstaan, hy het precies geweet hoe hy gaan werk, en hy kon reels instel, om my en allemaal om my veilig te hou wanneer ek daai toestel gebruik. Ek dink ouers verstaan nie technologie goed genoeg nie, so hulle is nie gemakkelijk om vir die kind te sê, hier is een toestel, net soos die tennisbal vir my een toestel was, wat jou kan help om te leer, wat jou ook kan help om recreationeel jouself bezig te hou, en wat jou kan oefen met vaardighede wat jy in die lewe nodig het nie, want hulle is verstaan nie wat is die risiko's wat hulle moet probeer beskerm en die reels wat hulle moet neerlê om daai toestel veilig te gebruik. So vir my persoonlik dink ek dit is die vrees gaan oor ons weet nie wat ons nie weet nie.
Wikus, voor ek by jou hoor wat vir jou uitgestaan het, so ons praat nou tegnologie, gee ons 'n voorbeeld van typische technologie wat interessant is en hoe dit gebruik word daar so.
ChatGPT. Dis op allemaal se lippe. En miskien gaan mense my voorhaat, maar ek dink ek is die enigste in die onderrig omgewing wat opgewonde is oor dit. Allemaal sien net al die risiko's raak oor hoe gaan dit nou plagiaat veroorsaak en die en dat en die ander ding. Elke uitvindsel in die wêreld het 'n positiewe en negatiewe kant. Ek vergelijk ChatGPT met die uitvinding van die kar. Wat jy jezelf hoeveel 100-something jaar terug toe die kar uitgedink is, toe daar net perrekarre was in die straat. Daar was 'n ou wat met 'n graaf in die straat gestaan het om die perre se mis op te tel.
Dit's reg, ja.
So daar was 'n industrie vir hierdie ouens. Hulle het werk gehad as gevolg van dit. En toe die kar op die besien kom, is daai ouens in vrees en bewing, want nou gaan hulle nie meer werk nie. Die realiteit is hulle het nie meer werk vandag nie, want daar is nie meer perre mis om op te tel.
Ja.
Maar daar het ander werke ontstaan, soos jy moes
mechanic.
Bande maak en jy moes mechanics ensovoort. So as ons daai tyd net in die redes vasgekyk het hoekom nie karre te hê nie en om te bly by perrekarre, dan sou ons nou nie dit gehad het nie. En ja, daai ou met die wat die perre mis opgetel het, sou nog werk gehad het, maar 'n klomp ander ons sou nie. So ek dink ons moet na tegnologie in dieselfde konteks kyk. Ja, daar's 'n klomp negatiewe goeders rondom nuwe tegnologie en kom ons sê spesifiek ChatGPT. Maar ons hoef nie negatiewe vas te kyk nie. Ons kan ook sien wat is die geleenthede. Ek praat met 'n vriend van my wat advokaat is wat sê, "Oh, dit gaan sy werk wegvat." Ek stem met jou saam nie. Hy sê, "Maar ek spandeer 90% van my dag om stukke voor te berei wat die ding nou in sekondes kan doen." Ek sê, "Hoe wonderlik is dit? So nou kan jy 90% van jou dag spandeer om jou kliënt in die oë te kan kyk en hulle rustig te maak. En jy kan 10% van jou tyd spandeer om stukke op te stel, vinnig deur dit te lees en seker te maak hierdie masjien het al die wette en goeders reg."
Dis 'n produktiwiteitsmonster. Is nie 'n vers werkvatter nie.
Precies. Jy kan 100 kliënte dien eerder as 2 of 3 dae.
Wiegas, wat het vir jou uitgespring daarso? Die 3 dae het my geforseer om te dink. En deur daardie denkproses is jy gedwing om met ander mense te praat, om by ander mense van ander lande te gesels, net te hoor wat is hulle perspektief. En met verskeie internasionale sprekers het jy bietjie goed na gekyk, weet, en dit het jou net teruggesit en sê, maar jy nou, ek het uit daardie 50 goed wat ek gesien het, het ek gereduseer na 20 toe, waarvan ons miskien 10 miskien nou kan doen en 5, ons gaan na 1 ding implementeer. So dis die groot goed wat vir my uitgestaan, die feit dat jy gedwing is, of wel, baie mense gaan so toe en hulle doen dit nie, of kan dit nie doen nie, maar ek het myself gedwing om te sê, maar wat kan ek uit hierdie gesprek leer, wat kan ek daar wat hoor, weet wat, en terwyl jy met ander mense praat, dan begin al gedagtes deurkom. So na die eerste dag is jou brein so oor vol nuwe inligting en nuwe dinge. Ek wil jy is fisies moeg, maar ook die ander ding is dat weet net om te luister na verskillende rolspelers, mense wat daar gepraat het, met Professor Damon Hughes en Stephen Bartlett, weet om te hoor wat is hulle aspekte en hulle is besigheidsmense. En wat het hulle gesien? Wat het hulle geleer in die skoolomgewing en wat is 'n nuwe goed is daar nou beskikbaar? En dit het 'n mens net 'n bietjie laat stil staan en sê maar daar is hoop. Daar is hoop vir toekoms in Suid-Afrika, spesifiek vir onderwys. Jy kan volgende jaar weer gaan en jy sal weer nuwe goed leer. Ja. En ek dink dit is die goed wat uitgestaan het vir my by die bedshow.
Het jy 'n paar voorbeelde van die goed wat het sy die sprekers wat uitspring, praktiese voorbeelde
noem, wat vir my uitgestaan het. Dit is Stephen Bartlett, is sy naam.
Excuse, wat is hy? Hy is
'n entrepreneur, hy is die jongste, ek dink Dragon, wat hy, wat sy is?
Dragon's Den. So hy is Engelsman.
Engelsman, multimillionair, ek dink hy is...
Billionaire,
excuse, 324.
Mal 24.
Ja, vandag is amper 25.
Sjo.
Ervan wat hy gesê het, is die konsep van leaning in, of inleen. En so wat hy sê is, tegnologie gaan met ons wees vir altyd. Dit gaan verbeter elke 3 tot 6 maanden, vir altyd. Het een van 2 keuses. Jy kan of uitleen of inleen. Uitleen beteken ek, hierdie gaan nou voorbij my en ek mis het. En my ma is 'n goeie voorbeeld van uitleen. Sy is 72 volgende jaar en sy het nog nie regtig geleer hoe my rekenaar aan te sit nie. Nie die DOS weergawe nie, nie die Windows weergawe nie en definitief nie die Apple weergawe. Sy het uitgeleen en sy gaan nooit dit leer nie. Dan in teenstelling met daar is haar vriendin Tanirina, wie se kinders allemaal oor see bly, het ingeleen. Sy Zoom, sy Skype, sy doen alles, sy het haarself 'n rekenaar geleer werk, want sy wou met haar kinders kan kommunikeer oor see. En dit beteken nie sy kan nou rekenaar opstel en is nou vir rekenaar fundie nie. Sy het net ingeleen en haarself aan die gang gekry.
Ek wil sê, jy verwyder daai intimidasie faktor.
Ja. As ons nie inleen nie, kan jy nie vorentoe gaan nie. En ja, dit beteken nie jy gaan nou 'n fundie word nie, dit beteken jy moet oop wees.
Ja.
Wees net oop vir dit. En dan die tweede ding wat vir my baie uitgestaan het, is e-sports. Nou ek weet, as jy die woord e-sports in Suid-Afrika...
Ek het hier so video games, het ek 'n nota gemaak.
Ja. Dan dink almal video games. Ek het intendeel met die idee gegaan van ons het nou lekker rugby en netbal en cricket en so by ons fysiese skole, maar ons kort een of ander iets vir ons online tuiskool. So hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit met video games doen. Dit was my gedagte. Daar gekom met die idee van ons gaan nou, ek gaan nou die verskillende video games kyk en dan gaan ek nou 3 lekker video games kies en dan gaan ons nou video games aanbied dat ons kinders te mekaar kan video games speel, net ons sport by ons online skool. En toe verbaas e-sports my totaal. Video games is dit nie. Dis atlete wat ander vaardighede het as balvaardighede, hardloop, fysiese spiere vaardighede, maar hulle is atlete. Hulle het dieselfde dissipline wat jy in rugby, cricket, netbal, landloop, atletiek moet hê om hulle sport te beoefen. Hulle sport is net nie fysies so taxable op hulle lyf.
Hulle breine en hulle duime, hande en alles.
Hulle hande en hulle oë, hulle rug ook.
Tuurlik.
So in die e-sport omgewing is daar hulle letterlik al 'n curriculum gebou om e-sport wat alles van nutrition, fisioterapie, sielkundige hulp vir...
Dit is wel unit dollar dis, prijsgeld ook, nee, dis nie...
Net die content, net om perspektief te sit, e-sports turnover of
omzet
is nou meer as Hollywood, Bollywood en ek weet nie, wat is die derde grootste filmgroep in die wereld nie.
Prachtig.
Saam.
Goeie jimmel.
So dit is 'n massiewe industrie en die industrie is nie net oop vir die 15 beste rugby spelers nie, die industrie is oop vir almal.
Ja.
Almal kan dit leer doen. Ja. So die perspektief wat ek daarmee weg is dat as 'n land wat van sport hou, e-sports kan vir ons baie bied in terme van werkgeleenthede wat ons van hier af met die res van die wêreld kan meeding. En as ons oop genoeg is en inleen in dit, mag ons dalk die volgende wêreldbeker in een of ander e-sports wen, eerder as wêreldbeker rugby.
Ja, sjo, dis baie krachtig. Ek hou baie daarvan. Ek wil actually daar ook, ek wil graag, because ek wil terugkom na jou toe in terme van 'n voorbeeld, iets wat uitgestaan het, wat, maar ek wil ook oor gamification praat, wat vir my interessant is, ek nou onlangs weer gesien wat Musk moes nou ook voel oor onderwijs en so aan. Wat het vir jou, ons nou oor Bartlett gepraat, ons het e-sports, wat was daar een ding wat, you know, story vir ons kan vertel?
Daar's julle allemaal ken ons die Maslowse hiërargie. Weet van basis behoeftes. Daar is nou, hulle noem die Maslow's Hierarchy of Technology. Aan die woorde, wat is die basisse behoefte vir technologie, vir mense? Aan die woorde, the need for a device, wifi connection and power. Dit is die basisse behoefte. Dan het ons nie eens verder gepraat nie. Weet.
Ja. Dis en hy raak nou een human right cellen, nee, dis nie eers meer, dis nie entertainment, nie, dis terwille van oorleving, nee.
Weet, en as die mens net na dit kyk, weet, en waar trek Suid-Afrika, en dan sal nog steeds baie, baie gesaghebbende skole in Suid-Afrika, privaat of selfs in vorige model C-skole, wat sê, nee, ons wil nie wifi of technologie in ons skole sit nie. Weet, ek wil, dis die denkraamwerk van die basisse goed wat mens nodig het om te sê, maar waar gaan ons kinders wees in 2040?
Tjo.
Waartoe gaan ons beweeg? Weet, en dit is sikke goed wat jou net so bietjie laat terugsit en sê, mense, ons bietjie meer daaroor praat.
Ja, ja. En is, ek wil sê, dit is nie 'n gecompliseerde wen nie. net om my basics, jy kan nog vir nou wegkom daarmee. Net kry jy die basics in plek, ja, ja. Nee. Is dit gaan klaar 'n massiewe wen wees. Nou ek wil
kan ek kon gou baie ding inspring. Ek het nou seker so 6 maande terug met 'n oom van 'n baie goeie skool in Suid-Afrika gesels en hy vertel toe vir my breedvoerig oor die fantastiese media sentrum wat hulle nou geskep het met hierdie vinnige internetspoed en daai vinnige rekenaar en hierdie mooi printer en wat. En ek vra toe vir hom op die einde, nou hy het dit heeltemal vir my verduidelik, sê ek vir hom, jissie, dis fantasties, dit klink vir my soos 'n internetkafee. Hy sê, dit is precies wat het is. En toe blaas ek met sy babbel en sê, wanneer was die internetkafee gesien by 'n mall of 'n ding? Nee, seker 15 jaar terug, ek sê, so jy is
vir 'n rede
om kinders voor te berei vir 15 jaar terug se realiteit. Internet is oral. Selfe voorbeeld by een van ons skole waar 'n onderwyser vir ons kom voorlê het om 'n media sentrum te skep terwyl die skool reeds wifi oral het, was my antwoord, ons het 'n skool wat die hele plek is 'n media sentrum, hoekom wil ons een kamer nou dedikeer, ja, is dit, ja. Dit maak nie sin nie.
Absoluut, dis nie die lewe werk nie. Nou daai is nou 'n goeie aanknopingspunt in terme van die howe. En ek sê altyd stop down, hè? Is die geleentheid en die probleem. Wat gebeur in Suid-Afrika om daai, ek wil amper sê, hoekom is dit nie deel van jou hoofskap, word jy geforseer om bed toe te gaan, byvoorbeeld elke jaar, en hoekom, en ek neem aan, daar is hierdie, weer eens, daar is die uitskieter hoofde topskool in land, wat wel, hulle, wat daai lewenslange leer, wat hulle blootstel aan nuwe tegnologie en so aan. Wat is die geleentheid en die probleem daar met die leiers van die skole?
Dis een vraag wat ek in warm water kan beland as ek hierdie...
Wat is die geleentheid?
100% antwoord. Ek dink dis eerstens, dink ek ons het heeltemal te min hoofde. So ons sit met die situasie wat allemaal weet, ons het nie genoeg onderwijsers om die onderwijs te dien nie. Dis een van ons grootste probleme en daarmee saam het ons nog 'n groter probleem in terme van leierskap binne in daai beperkte onderwijskorps. So leierskap is nie iets wat jy onder elke bos uitskop in die onderwijsindustrie nie. So daai, ek wil sê arme hoofde, is 120 na 160 km uur van dag 1 af. Daar is nie tyd om stil te staan en te dink wat is die regte ding of ander ding om te doen nie. En om dan te sê, miskien moet ons bedshow toe gaan en kyk wat daar aan gaan. Daar is net nie tyd nie. Dit is een ding op 'n volgende ding op 'n volgende ding. So ek kry eintlik hoofde in 'n sekere sin.
Hoekom is dit so, Rolf? Hoekom is daar daai en ek wil dit is, ek wil amper sê, ons weet dit. Hoekom is daar soveel druk op almal in die skool? Dit voel vir my baie jaag almal.
Want baie keer moet daar boksies getik word.
Hulle moet so ons weet nie hoekom jy, maar ons moet net dit.
Die meetings word gehou een na die ander en daar het sonder net om die boksies te tik. So ek dink dit is een van die redes. En ek dink die ander rede is ook dat weet die waar die hoofde se vandaan kom. Weet wat aangestel word as hoofde. Hulle kom 20-30 jaar terug, weet, deur die proses, of 10 jaar of 15 jaar deur die proses. So dit is wat hulle gesien het, so dis wat hulle copy. So ander woorde,
is 'n legacy probleem.
Om uit dit uit te stap, is 'n groot mindshift dat eers moet plaasvind, as ek Engels woord kan gebruik. En ek dink dit is waar dit eers moet begin. Want dan gaan mense kan sê, maar luister, om dit te verander, sal ek...
Hulle moet begin inleen.
Comfort zone moet gaan beander. En ek sal moet inleen, ja. Ek sal moet besef, ek moet 'n legacy maak, of ek moet vir my volgende hoofde moet ek oplei om te sê, maar jy moet anders begin dink, oor 'n klomp goed. Nie net oor die onderwijs nie, oor tegnologie, oor die manier, oor karakter, oor die waardes van daai skool, en jy moet gaan besluit, maar hoe gaan ek dit doen? So, ek dink dit is maar, dit is nie 'n makkelike antwoord nie. En ja, kostes is een ding, weet maar, dit gaan maar oor, jy moet die mense help anders te dink.
Ek dink is ook klatter. Dink gou aan nuwe goeders, soos rekenaarstudie 20, 30 jaar terug. Toe rekenaarstudie as vak ingekom het by die skool, wat se vakke het uitgegaan? Geen. Nou is dit robotics en coding.
Ophoping.
Watter vakke het uitgegaan? Geen. 20, 30 jaar terug was dit netbal, rugby, cricket. Nou is daar mountain bike.
Golf.
Golf. You name it. Watse sport het uitgegaan? Geen. So die skole het so besig geraak met meer sport, meer vakke, meer opsies en niks is weggeneem nie. En dan praat ek nog nie eers van nou is daar meer assessering as voorheen nie. Dit word so vol dat daar nie tyd is om te dink oor doen ons die regte ding nie.
Nou wil ek met die draai kom na ons sê die ouers. Die beheerliggaam is vol ouers. Is dit ook deel van die probleem? Want dit is nou weer, dit is toch wie nou weer die skoolhoof verantwoordelik hou of drijf, nee. Daai board wil ek amper sê.
Ek dink absoluut so, want ek dink van, ek het nou die voorreg gehad om al in verskillende industrieën te werk en hier is die eerste industrie waar elke kliënt dink hulle weet beter as die verskaffer. Dis die enigste industrie waar al die kliënte 12 jaar plus in so 'n institution was. So hulle weet mos hoe dit werk. Ja. En as jy McDonald's toe gaan, niemand van ons het vir 12 jaar burgers gemaakt nie. So niemand van ons maak uit asof ons weet hoe om burgers te maak. Ja. McDonald's weet die beste. Ja. So ek koop sy burger net soos hy is en ek kla nie oor die resep nie. Vat hom net.
Ja.
Maar niemand weet hoe om 'n dokter se werk te doen. Want niemand van ons het 12 jaar lang dokter se werk gedoen of dit beleef nie. Maar allemaal van ons dink ons weet om skool te hou. Want ons was 12 jaar in 'n skool. En ek dink dit is onbewustelik hoe ouers dink. En ek dink dit is deel van die probleem. Want ek het 'n goeie ervaring gehad op skool 30 jaar terug.
En moet die selle bly.
En ek wil dat die selle hee vir my kind. Terwyl 30 jaar terug se vaardighede gaan my kind niks help vandag nie.
Ja,
ek kan nie verby dit kyk nie, want myne was lekker. Ek dink die ouer wat in 'n slegte skool was, kan 'n beter diens gee vir sy kind vandag, want hy weet een ding, en dit is my kind moet glad nie hê wat ek gehad het.
Ja, hy weet wat om nie te doen nie.
Ja, ja.
Hier is vir julle, hier is vir my is fascinerende goed hierdie. Baie waardevol. Ek wil net weer waar ons nou praat oor die een ding wat die skool reg kry. Wat jy begin genoem is karakter. En dit is nogal waar, want ek, en is weer eens, dit is een ding, vooral ek in die Afrikaanse skool en so, dit is nou maar so, ek sien dit in die kinders en so, in elk geval. Ons nou gepraat oor load sharing, wat nou jy sê aan die gang is. Wat is die impak van hierdie uitdagings in ons land? Jy weet, want dit is ook, ons raai grit, nee? Ons raai vastbyt vermoe, wat ons, en ons ek het vanmorgen ook toe ons ander podcast hier gedoen het, toe praat ons van die, wat die Suid-Afrikaanse laat uitstaan, is dat ons is wereldklas in ons ek sou sê in ons beroepe, of die meeste ouens, of van die ouens, maar nie sel asem met ons hierdie grit komponent, want ons moet letterlik die potholes, die simboliese en letterlike potholes omseil. Wat is die impak van hierdie uitdagings op karakter? En is dit per ongeluk een goeie ding?
Ek dink dit is een goeie ding. Want dit help ons dink. Dit help ons kom met oplossings. Ons is nie hier in die suidpunt van Afrika om net te sê, luister, ons gaan net alles net so los nie. Ek dink definitief hierdie hele load shedding, COVID het vir ons het ook gewys in terme van die manier hoe ons anders kan werk. Load shedding gee vir ons nuwe probleme en nuwe geleenthede. En as ons dit reg hanteer, gaan ons met ander oplossings kom. So, dit het wesentlike probleme by skole, weet, vooral met internet en wifi en sovoorts, maar ek dink daar is geleenthede en ons moet net praat daaroor.
En ek dink baie belangrik weer is, wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel? Bly ons, sien ons dit as 'n geleentheid?
Correct.
Of is ons nou doemprofete? Ja.
Nee, kyk, in die rand is maar waar hy is, as een vol van een klomp goed, weet, maar as ons nie, soos jy sê, as ons nie vastbyt in die grit toe nie, en ek dink dit is ontsettend belangrik wat ons gaan moet doen, weet, om daai karakter in die kinders in te bring. Weet, dit verg baie groot vaardigheid.
Ek stem saam, ek dink al die geleenthede wat deur die chaos geskep word, gee vir ons dageliks oefening in probleemoplossing. Ek dink nie jy kry in 'n goed werkende land daardie oefening nie. En die effek daarvan is dat klomp van ons mense gaan vlug en sonder dat hulle weet gaan hulle met daai geoefende probleemoplossing oorsee en die lande daar buite sien Suid-Afrikaners as regte goeie resources om te trek omdat ons so goed kan probleemoplossing hanteer. Ek dink die ander ding wat ons as 'n land baie goed doen wat eintlik bietjie sleg is, is konflikhantering. Ek het nou eendag 'n praatjie gehoor van Pieter de Villiers, die ontwikkelaar van die Shadow Match program wat kyk na mense se habits of hoe hulle dinge wil doen. En hy het so oor die 5 miljoen mense in Suid-Afrika al getoets en die nummer 1 habit van Suid-Afrikaners is wat hulle noem of die sterkste habit is conflict handling en die swakste ene is propensity to hand off. Nou, as jy net na die twee alleen kyk, dan sê dit niks nie, maar sit dit saam, ons is die hele tyd besig in konflikhantering, so ons is die hele tyd in die konflik, as gevolg van die feit dat ons mekaar nie vertrou nie. Ons het eindelijk een omgeving geskep van wantrouwe, wat ons heel tyd in konflik sit. So dit is weer eens, dis spiere wat ons oefen in hierdie land, wat nie noodwendig in ander lande geoefen word of gebruik word nie.
Sjo, dis baie krachtig. Ek wil eindig met wat vir my snaaks was, praat van konflik. So ek is vroeg in die week is ek by ontbyt, ding waar Rassie en Jacques die nou weer nou, hulle het nou live Q&A daar, nou Joel Stransky is nou die MC en hy sê toe op een stadium, hulle het mos nou, wat hy nou, want nou sport hulle die hele tyd, paar keer kom hy vraag hoe sy verhouding met die refs en wereld rugby en so aan. En hulle het mos nou ou ingebring wat nou namens Rassie hulle die praatwerk doen, want blykbaar is die Afrikaner aksent, nou kyk Rassie verkraai het, hy het vir my nie, in teendeel, ek skaam het, hy het Vrystaat Engels daar, is het verskriklike Engels wat die man praat. Jacques is nog alright, maar hy sê, hulle kom agressief voor, en hulle sê, Jacques sê toe nog op een stadium, soos hulle dink, het klink soos Russe. So daar word sommer geassocieer met een rus is aggro. So dis interessant hoe accent, nee, onmiddellik jou, die ou met wie jy, vir alles jy nou moet te Brit, wat ons weet, is moest nou baie gereserveerd en so aan, nee, so dit net jou accent kan die ander ou sy haare laat reg opstaan.
Ja, iets wat ek nie geweet het, voor ek nie buitenland geblei het nie, ons word gesien in die buitenland as die nasie met die grootste, grofste accent. Ek het al gesien, Australianers, maar dit is nie hulle nie. Almal sê ons het die ergste accent. En jy kan maar kyk in selfs Hollywood flicks, dis of Russe of Afrikaners wat nou die bad guys.
Die best. back in the day was er die posh Engels dan, was altyd die Duitser, nee, dit was die bad guys, hy was er die Russe nie. En die Suid-Afrikaner, maar manne, dankie, dit was verskrik lekker om met julle te gesels, en weer is dit so, ek sien so uit om hierdie ding verder uit te pak, en ons sal, ek sien binnenkort weer met julle gesels.
Baie dankie, was lekker.
Lekker bly.
Dankie dat jy geluister het. Vir meer inligting, besoek gerus die Mos Wereldwyd webwerf by www.moswereldwyd.co.za, en as jy hou van die reeks, teken gerus in, en deel het met jou familie en vriende.